La Résistance. Capítulo 4. Oui, c'est moi. Café, La Maison de Madame Loulou. Peirao de Deauville. 5 de junio de 1944. 23 horas e 57 minutos.
Non, miña rula. Agora, tens que ser forte. Repite comigo. Pola liberdade, a beleza e o amor. Repite, meu amor. Pola liberdade, a beleza e o amor.
Tranquila.
Non insista. Está poñendo a súa vida en perigo.
Non sei se poderei aturar esta tensión. Ai, necesito escoitar a súa voz.
Compórtese. Temos que pasar desapercibidos se non queremos levantar sospeitas. Neste tugurio, serven o mellor asente de toda Normandía. A familia de Madame Loulou leva máis de 6 xeracións mesturando asenxo, fiuncho e anís.
Anís, cuido que unha copiña non me viría mal.
Claro que sí. Madame Loulou?
Oui, c'est moi.
Dous asentes aquí.
Sabe se hai por aquí un piano? Tocar a Chopin acougaría o meu espírito.
Que fai? Actúe con normalidade, beba. Saúde.
Advírtolle que o alcohol esperta o meu lado máis sensible.
Beba.
Saúde.
Madame Loulou?
Oui, c'est moi.
Outra ronda do mesmo.
Está un poquinho forte, non crees?
Non, Fringe, é xusto que necesitaba. Saúde!
Saúde!
Non pode ser. Víqueme.
Que? E como?
Víqueme agora mesmo, Fringe!
Sinto, un romántico como a min só pode vicar o seu amor verdadeiro.
É unha emerxencia. Víqueme dunha vez polo que máis queira!
É o romanticismo.
Pasou, pero pare. Un poquinho máis, pero só un pouco. Sa, abonda, Messi,
Desculpe, foiseme a cabeza. Agardo non tela importunado coa miña paixón desbocada.
Non se preocupe, todo está ben.
Quén era ese mozo do que se escondeu?
O seu nome é Jean-François. Madame Loulou?
Oui, c'est moi.
François é un home que sabe moito de cabalos, de cortes, de cortellos, moitas cousas máis.
Oh, un home do Renacemento, como a min.
Como a vostede. Sí, coido que sí. Saúde.
Saúde!
Nunca imaginei que alguén como a vostede...
Como a min?
Sí, alguén como a vostede... Coido que o asente estáme subindo demais. Pero non podo negar que algo espertou no meu interior. Madame Loulou?
Oui, c'est moi?
Beba, axudaralle a esquecer. A min funcionoume. Saúde!
Saúde! Deduzo que alguén rompeu o seu corazón non hai moito. Trabúcome?
Non, Messi, non foi o corazón. Foi a miña vida a que esnaquizaron. Maldito von Richthofen, maldito, maldito, 100,000 veces maldito. Madame Loulou?
Oui, oui, c'est moi.
Coido que xa bebeu demais por hoxe.
Os asentes, Frederich. Teñen que beberse en número impar, do contrario estarían cuspindo sobre a tumba de todos os valentes cirróticos que deron a súa vida por Francia.
Oh, non o sabía. Perdoe. Saúde!
Vostede é un canto a inocencia, Frederic. Podo chamarle Frederic?
Bueno, vostede sabe todo de min. Pode chamarme como queira. Eu, pola contra, non sei nada de vostede, nin o seu nome, sei.
Os nomes non significan nada, monsieur. Saúde.
Sei que asexa o alcohol que enfala, pero xúrolle, señorita, que vostede coma un nocturno de Chopin. Misteriosa e sorprendente.
Eu? Non, non me faga rir. Que fai co vaso?
A través do vidro podo ver duplicados os seus enigmáticos ollos. Ten os ollos preciosos, señorita.
Non se xa parvo e deixe de xogar conmigo.
Supoño que estará farta de escoitalo.
Hai moito tempo que deixou de interesarme o meu abraiante poder de seducción.
Sinto un desexo irrefreável de bicala. Non sei, vostede algo o sinte?
Eu... Eric.
Elga.
Elga? Imbécil.
Que foi? Ai, 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 ai.
E vostede desprezado, monsieur.
Ai, 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 ai.